Jesus Christus, Dan Roh Kudus, menyertai kita semua.